Ganorabakoak pantaila handira. June Montero biguera. Mugimendu feminista ohituta dago irainak adiera berritzera. Hori bera egin zuten Andrea Momoitio eta Irantzu Barela kazetariek sinsorga hitzarekin. Beste esanahi bat eman zioten gaur egun arte emakume ganorabakoak gutxiesteko erabili izan den irainari. Horrela, 2023ko ekainaren 23an La Sinsorga kulturgune feminista ireki zuten Bilbon eta elkartearen koordinatzaile lana hartu. Ganorabakoentzako arnasgune hori sortzea ordea etzen erraza izan eta hain zuzen Momoitiok eta Barelak erabaki zuten merezi zuela ibilbide horren nondik norakoak biltzeko dokumental bat egitea. Eraikina inauguratu aurreko 18 hilabeteetan gertatutakoa jasotzen da filmean. Zinebi zinema dokumentalaren eta film laburren nazioarteko jaialdian egin zuten aurrestreinaldia Bilbon. Astelehenean izan zen hori eta bihar zinema aretoetara iritsiko da lana. Varsoviako nazioarteko zinema jaialdian eman zuten aurrenekoz urrian. Momoitiok eta Barelak Pikara magazinea aldizkariaren erredakzioan ezagutu zuten elkar. Biek ala biek argi zeukaten kultura eta pentsamendu feminista garatzeko leku espezifiko bat behar zela Bilbon. Hasieran, ordea, ideia hori ames bat baino etzen Momoitiok azaldu duenez. Premia zegoela bagenekien, baina ezken eukan inolako planik edo aurreikuspenik. Zazpikaleetako Askao kaleko 9. zenbakiko eraikina alokatzeko zegoela ikusi zutenean hasi zen ametsa egia bihurtzen. Leku handi bat behar genuen hiriaren erdigunean zegoena eta eraikin hori perfektua zen. Paula Iglesias eta Marta Gomez Llámame Sinsorga dokumentalaren zuzendariak filmean. Albor de FILMS. Eraikina lehen aldiz bisitatu zutenean otu zitzaien sinsorga iraina erabiltzea kulturgunea izendatzeko. Euskal hitz bat edo euskal jatorria zuen bat nahi genuen eta sinsorga bururatu zitzaigun gogoratu du Momoitiok izan ere zenbaiten arabera sinsorga euskarazko zentzunge hitzetik eratorria da. Hala hasi ziren bada eraikinak ordura arte izandako funtzioa aldatzen. 1988tik aurrera ezkontza jantzien denda bat izan zen eta hortaz paretetako pintura eta papera, dekorazioa eta sarrerako kristalezko lanpara mantendu nahi izan genituen, baina lekuaren funtzioa errotik aldatu. Kulturgunea doitzeko eraikuntza lanak zuzentzea lan berria izan zen Momoitiorentzat, baina argi zuen eraikin ura oso berezia zela eta kontatzeko moduko istorio bat zutela eskuartean. Hori horrela. Albor de Fils ekoiztetxeko Paula Iglesias eta Marta Gomez zuzendariekin jarri zen harremanetan. Elkar ezagutzen zuten aurretik Pikara magazinerekin egindako lan batzuk zirela eta. Gainera, Iglesiasek azaldu duenez bi zinemagileen lanean feminismoak leku nabarmena izan du beti. Hala ere, hasieran ez zeukaten oso argi dokumentalak zer norabide hartuko zuen. Baina Gomezen hitzetan, obraren prozesuak berak markatu zuen ikusentzunezko proiektuaren bidea, elkarren isla dira. Inozenteak izan ginen. Proiektua abiatu orduko Momoitiok eta Barelak jada ez da La Sinsorgako koordinatzailea argi ikusi zuten feminismoak izan behar zuela kulturgunearen oinarria. Hortaz, erabaki zuten obretarako emakume beharginak baino ez kontratatzea. Erraza izango zela pentsatzen genuen eta azkenean erronka bilakatu zen adierazi du Momoitiok. Agian inozenteak izan ginen uste baikenuen langilei baldintza materialak eskaintzea nahikoa izango zela. Deialdiak edapen zabala izan zuen arren ezin izan zuten helburua guztiz bete. Emakume askok idatzi ziguten proiektuan parte hartu nahian, baina gehienak ezin genituen era legalean kontratatu. Azaldu duenez, langile horietako asko lanbide maskulinizatuetan trebatuta zeuden, baina lana lortzeko izandako zailtasunen ondorioz beste sektore batzuetan zebiltzan beharrean. Azkenean, obran parte hartu zuten langile gehienek ez zuten eraikuntzarekin lotura zuzena zuen ikasketarik, baina dena den, bilaketa prozesua arrakastatsua izan da tarteka. Iratxe Marian arkitektoa arduratu da espazioen diseinuaz eta Jaixa Dominguez barne diseinatzaileak ere parte hartu du proiektuan. Beatriz Silva barne diseinatzaileari ere heldu zitzaion deialdia. Hainbat lekutatik gainera. Raquel García Zurgina, Julia Van der Bom brikolaje arloko langilea eta hirurak arduratu ziren obraren parterik handienaz. Silbak gogoan du eraikina lehen aldiz ikusi zuenean zera pentsatu zuela. Txoratuta daude, sekulako lana egin beharra dago. Aurreikuspenak bete egin ziren. Obrak iraun zuen urte eta erdian bertan bizi izan ginen. Birmoldaketa uste baino nekezagoa izan zen. Estolderiak, konpontzeak eta bereziki suteak prebenitzeko odianon eta nola jarri erabakitzeak asko atzeratu zuten prozesua. Hirurek elkarri lagundu ziotela nabarmendu du Silbak. Bakoitza espezialista da obran beharrezkoa zen alderdi batean. Elkarlanean aritzen ginen eta asko ikasi genuen elkarrengandik. Julia Van der Bom brikolaje arloko langilea La Sinsorgako obran dokumentaleko pasarte batean. Dokumentalaren zuzendariek eta Silbak aitortu dute zaila izan zela eraikina eraberritzeko lanen eta dokumentalaren grabazioaren erritmoa bateratzea. Barne diseinatzaileak barrez amesgaiztotzat jo du egoera. Grabatzera etortzen ziren bakoitzean Raquelek eta biok elkarri begiratzen genion. Badatoz zinemakoak. Hala ere, argitu du egunerokoan sortu zen giroak lana samurtzen ziela. Obra honetan, inoiz baino besarkada gehiago eman ditut, hori izan da hirurok emakumeak izatearen alderdirik esanguratsuena. Asko zaindu dugu elkar. 18 hilabetez. Emakumeekin soilik lan egiteko erronkari heldu zioten dokumentalaren zuzendariek ere bi egitasmoak elkarren osagarri izan baitira Gomezek balioetsi duenez. Hasieran kezka zen ea obra bat egin zitekeen emakume langileekin soilik, baina guretzat garrantzitsuagoa zen argitzea ea zergatik ezin zitekeen halakorik egin. Bada, obrako beharginen buruhauste berberak izan zituzten ikusentzunezkoan lan egin zutenek ere. Azkenean, beraz, gizonak sartu behar La Sinsorgara eta hori ere erronka bat izan zen. Nola irudikatu haien rola dokumentalean? Zuzendariek hainbat proba egin zituzten, besteak beste, gizonak desenfokatuta edo gerritik bera ateratzea eta obrako elementuak lehen planoan jartzea. Muntaketan ez dute bide bakarra aukeratu. Prozesuak argiak eta itzalak izan ditu. Tirabiraren bat ere izan da, baina konfiantzazko giroa sortuta aurre egin diete halakoei. Obrak 8 hilabete iraun behar zuen, baina urte eta erdi iraun zuen azkenean. Lantalde bera zen oso murritza eta haien artean komunitate eta bizikidetza oso indartsua eta intimoa sortu zen. Horretan guk ez dugu eragin handirik izan esplikatu du Gomezek. Ekoizpenaren forman ere islatu dute giro hori. Zehazki, musika baliatu dute tirabirak eta pasarte komikoak ezberdintzeko Iglesiasen arabera. Musika oinarrizkoa izatea nahi genuen lagungarria zitzaigun eta erritmoari eta eguneroko intrigari eusteko. Halaber, eraikinaren josketa prozesua eta birmoldaketa erakusteko tresna simboliko gisa erabili dute. Josketa horrek soinua izatea nahi genuen eta istorioan evoluzionatuz joatea. Azkenik, 2023ko ekainaren 23an ireki zituen ateak La Sinsorgak. Ordutik, bestelakoak izan dira buruhausteak, ekonomikoak batez ere. Momoitioren ustez, kulturguneari sustraitzea falta zaio. Iruditzen zait jendeak asko maite duela lekua. Baina egia da horrelako egitasmo bati bizirik eustea oso gogorra dela eta oraindik ez duela lortu ohiko poteolekua izatea. Hori dela eta Programazio oso oparoa eskaini behar dute eta, beraz, kulturguneari dagokion arloa gailentzen ari da oraingoz. Momoitiok, baina, ostalaritza arloa indartzea nahiko luke. Oztopoak oztopo dokumentala estreinatu da jada eta Lasinsorgak martxan jarraitzen du. Espero dute filmak auspoa ematea proiektuari.